www.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Bakı şəhər rəhbərliyi müxalifətin mitinginə icazə vermədi. Elmar Məmmədyarov Gürcüstanda Qarabağ münaqişəsini və iqtisadi əməkdaşlıq yollarını müzakirə edir. Gürcüstan parlamentində konstitusiya dəyişiklikləri səs verməyə çıxarılır. Dünyanın ən uzun dəmir yolu tunelinin qazılması da başa çatır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bakı şəhər icra hakimiyyəti AXCP Müsavat seçki blokunun oktyabrın 17-sində etiraz aksiyası keçirməsinə icazə verməyib. Meriyə müxalifətin göstərdiyi yerlərdə bu aksiyanın keçirilməsinin məqsədə uyğun hesab eləmir. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Bu barədə Azadlıq Radiosuna AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı məlumat verib.
Daxil əvvəlkindən fərqli olaraq, hətta şəhər kənarı yerlər də təşrif olunmur və bildirilir ki, namizədlər üçün görüş yerləri ayrılıbdır və ona görə də məqsəd uyğun sayılır. Yəni, faktiki olaraq, sərbəst dolaşmaq azadlığının seçki dövründə və məhdudlaşdırılması, yəni bağlı tutulmuş qadağanın aradan qaldırılmadığını göstərir.
Fuad Qəhrəmanlı bildirib ki, aksiya ilə bağlı yekun qərar blok rəhbərliyinin bugünkü toplantısından sonra açıqlanacaq. O, AXCP müsavat blokunun aksiya keçirməkdə qərarlı olduğunu deyib.
Yəqin ki, növbəti tarixə biz yeni aksiya təyinləyəcəyik və bu halda Bakı şəhər icra hakimiyyətinin cavabından asılı olmayaraq sərbəst toplaşmaq haqqında qanun tələbinə uyğun olaraq aksiyanı keçirəcəyik.
AXCP müsavat bloku meriyaya müraciət edərək siyasi məhbuslara azadlıq, söz, mətbuat, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması tələbi ilə şəhər mərkəzindəki bir sıra park və meydanlarda aksiya keçirmək niyyətində olduğunu bildirmişdi.
Bu, İlqar Rəsulun xəbəri idi. Oktyabrın 15-də parlament seçkilərinə əlaqədar deputatlığa namizədlərin təbliğat kampaniyası başlayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası 125 seçki dairəsində 695 nəfərin deputatlığa namizədliyinin qeydə alındığını bildirir. Ən çox namizəd Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından təsdiqlənib, Hakim Partiyadan 113, AXCP Müsavat Seçki Blokundan 32 namizəd təsdiqlənib. Qanunvericiliyə görə təşviqat kampaniyası noyabrın 6-sı səhər başa çatacaq. Seçkinin özü isə bir gün sonra, noyabrın 7-sində keçiriləcək. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Tbilisidə həmkarı Qriqol Vaşadze ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, həmçinin Abxaziya və Cənubi Asiya regionları ilə bağlı məsələləri ətraflı müzakirə edib. Bu barədə Məmmədyarovun özü oktyabrın 15-də Gürcüstanda yerli jurnalistlərə məlumat verib. O bildirib ki, görüş zamanı enerji məsələlərini də müzakirə ediblər. Nazir Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun 2012-ci ilin sonu yaxud 2013-cü ilin əvvəlində istifadəyə veriləcəyini deyir. Elmar Məmmədyarovun Gürcüstan prezidenti və baş naziri ilə də görüşü planlaşdırılır. Oktyabrın 15-də Gürcüstan parlamentində ölkə konstitusiyasına düzəlişlər layihəsinin səs verməyə çıxarılması gözlənir. Bu dəyişikliklərdə prezidentin səlahiyyətlərinin azaldılması, baş nazirin hakimiyyət mövqeyinin gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Tənqidçilər deyirlər ki, həmin dəyişikliklər indiki prezident Mikhail Saakashvilinin 3-cü müddətə də prezident seçilməsinə yönəlib. Onun 2-ci, sonuncu prezidentlik müddəti 2013-cü ilin yanvarında başa çatır. Amma Gürcüstan prezidenti hakimiyyətdə uzun müddət qalmaq niyyətinin olmadığını, bu dəyişikliyin sadəcə olaraq indiki hakimiyyətin ölkədə apardığı islahatların davamlılığının təmin edilməsinə yönəldiyini deyib. İran 6 güc dövləti ilə nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlarının tarixini müzakirə eləmək istəyir. İranın Xarici İşlər Naziri Manşor Möhtəki oktyabrın 15-də Brüsseldə jurnalistlərə bu barədə məlumat verib.
Sizin də bildiyiniz kimi biz danışıqların oktyabr ya da noyabr aylarında bərpa edilməsini mümkün hesab edirik.
İran və 500-də gəl bir formatda dövlətlər, Britaniya, Çin, Fransa, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar və Almaniya arasında danışıqlar ötən ilin oktyabrından düyünə düşünüb, Qərb İranı nüvə silahı yaratmaqda ittiham edir, Tehran isə bu ittihamları rədd edir. İsveçrə alt dağlarında dünyanın ən uzun dəmir yolu tunelinin qazılmasını başa çatdırır. 57 kilometr uzunluğunda olan bu tuneldə oktyabrın 15-də böyük tunel qazan maşın sonuncu 1 metrə yarım hissəni də qazıb qurtarmaqla dağın o biri tərəfinə keçəcək. İsveçrə telekanalı prosesi canlı yayır. 15 il əvvəl tikintisinə başlamış tunelin hələ 2017-ci ildə istifadəyə veriləcəyi gözlənir. Dəyəri 7 milyard avro qiymətində hesablanır. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Sağ olun, hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millə, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik ölüm artıq gibdədir.
Hər şey prezident paradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vəsairə deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramıdır və mən bizə yeni qoşulan dinləyiciləri bir daha salamlayıram və növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində bizim mövzumuz seçkilərdir. Bugündən təbliğata və təşviqata start verilib və biz bugün partiyalar seçkiyə hansı mesajlarla gedir bu mövzuda sorğu edəcək canlı yayımda və siz də partiya liderlərindən sizi maraqlandıran sualları soruşa bilərsiniz. Suallarınızı 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir@azadlıqradiosu.az ünvanına elektron poçla göndərə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, SMS xəttimiz 050-744-10-17, elektron poçt ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Və bir qədər sonra siyasilər bizimlə telefon xəttində ünsiyyətdə olacaq. Bugün isə Mərkəzi Seçki Komissiyası yeni təbliğat efir vaxtı şərtlərini açıqlayıb. Xatırladırıq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçki məcəlləsinin tələbindən görə yalnız 60 seçki dairəsindən çox namizədi qeydə alınan partiya və bloklara pulsuz efir vaxtı ayrılmalıdır. Komissiya qərar qəbul edib ki, namizədlərə pulsuz efir vaxtı ayrılsın. Yəni 60-dan yuxarı dairədə namizədi qeydə alınmamış partiyalarda pulsuz efir vaxtından istifadə edə biləcək. Amma bir şərtlə, hər namizədə kampaniya dövründə 4 dəqiqə efir vaxtı ayrılması planlaşdırılır. Yəni, həm müstəqil namizədlər, həm partiya namizədləri bu pulsuz efir vaxtından yararlana biləcəklər. Amma cəmi 4 dəqiqə həcmində. Və Məzahir Pənahov bildirib ki, yaşayış binalarına və inzibati binalara namizədlərin təşviqatı ilə bağlı məlumat və ya plakatlar asmaq qadağandır. Təşviqat materialları yalnız Mərkəzi Seçki Komissiyasının müəyyənləşdirdiyi təşviqat lövhələrindən asılmalıdır. Bu lövhələrdə kifayət qədər yer var. Əks halda ciddi ölçü götürüləcək deyib Məzahir Pənahov. Qeyd edək ki, təqribən hər seçki dairəsinə 5 namizəd düşür və yəni orta hesabla 5 namizəd düşür, amma bəzi dairələrdə namizədlərin sayı 8 və ya 9-a çatır. Və hal-hazırda artıq bugündən etibarən bəzi lövhələrdə təşviqat materialları yerləşdirilməyə başlayıb. Beləcə, Fazil Mustafa Böyük Quruluş Partiyasının sədri hal-hazırda efirdədir və o bizə təşviqata onun partiyasının daxil olduğu demokratiya blokunun təşviqata hansı şüarlarla başlayacağı barədə ilk məlumatı verən partiya sədri olacaq. Buyurun Fazil bəy, hər vaxtınız xeyir.
Albatınız xeyir.
İlk öncə bizə açıqlayın, neçə namizədiniz var, artıq qeydiyyatdan keçmiş hansı mesajlarla gedəcəksiniz seçkiyə?
Demək, bizim bir düzəliş eləyim ki, demokratiya bloku yox, islahat bloku,
siyasi
partiyalar blokuna daxilik. 4 partiya burada təmsil olunur. Böyük Quruluş Partiyası, Bütöv Azərbaycan Xalq Sevgəsi Partiyası, Ədalət və Təkamül Partiyaları burada yer alırlar. Və ümumiyyətlə seçki kampaniyası başlayanda bizim blok tərəfindən rəsmi vahid namizəd kimi 106 nəfər irəli sürülmüşdü, 106 dairədən namizəd irəli sürülmüşdü, 7 dairədən ayrı-ayrı bloklar tərəfindən verilmiş namizədlərin dəstəklənməsi məqsədə uyğun sayılmışdı, ona görə də orada öz namizədlərimizi geri çəkmişik. Amma demək qalan dairələrdə isə namizəd verməmişdik, yəni təqribən bu eləyir 12 dairədə. Bu baxımdan da ən çox Yeni Azərbaycan Partiyasından sonra ən çox namizəd irəli sürən, real vahid namizəd irəli sürən bu siyasi partiyalar bloku kimi islahat bloku öndə gedirdi. Və qeydə alınan namizədlərin sayı isə bizdə rəsmi açıqlanan məlumata görə 30 nəfərdir. İndi bir neçə şikayətlər var ki, qeyri-qanuni şəkildə namizədlər qeydə alınmayıbdır. Onların da Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən nəticəni sürürük. Əgər bu nəticələr də uğurlu olarsa, hər halda partiyanın qeydə alınmış namizədlərin sayı 35-40 nəfər arası ola bilər. Amma bütün hallarda bu seçkilərdə...
Yəni siz o 60-lıq barajı keçə bilməmişsiniz?
Yox, 60-lıq barajı keçə bilmirik. Bizim 75-6-dan çox namizədimiz qeydə alınmayıbdır. Və bu da bir sıra obyektiv və qeyri obyektiv yanaşmanın bu nəticəsi olubdur.
Şikayətləri, nə qədər adamın şikayətləri nə hal
hazırda? İndi bunu biz hesablayırıq. Demək, təqribən 15 nəfərə yaxın üzvümüzün şikayətləri var.
Nəcəb 70 nəfərdən cəmi 15 nəfər şikayət.
Orada belədir. İlkin variantda biraz imkansızlığa görə bəzi namizədlər, təqribən 10-a yaxın namizəd seçkidə iştiraka davam etməyibdir. Bir qisim, demək, 5 namizədimiz imza toplamasını yekunlaşdıra bilməyibdir və qalan namizədlərimizə veribdir. Onların içində imzalarında problem olan namizədlərimiz də var. Müəyyən sənədlərində problem olan namizədlər olub, amma digər tərəfdən dairə komissiyalarının səhlənkarlığı və tərəzli yanaşması uzbatından təqribən 15 nəfərin namizədliyi qeydə alınmayıbdır. Biz daha real demək, bizim dairə komissiyasının mövqeyi nəticəsində qeydə alınmayan namizədlərin şikayət verməsinə çalışmışıq ki, onların sənədləri yoxlansa, onlar namizədliyi təsdiq oluna bilərlər.
Aydındır. Və şüarlarınız nə olacaq seçkidə?
Şüarlarımız ümumiyyətlə bizim Azərbaycanda islahatların sürətlə aparılması, xüsusilə də konstitusiya islahatlarının aparılması, hökumətin formalaşmasında cəmiyyətin iştirakı və etimadın güclü olması, parlamentdə qalib gələn partiyanın hökumət formalaşdırmasında əsas yer alması, siyasi partiyalar haqqında qanunun qəbul olunub, partiyaların dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi və müxalifətin parlament idarəçiliyində təmsilçiliyinə nail olunması istiqamətində demək əsas proqram təqdim eləmişik və seçkilərə də bu istiqamətdə proqramımızı verəcəyik, elan eləyəcəyik. Qaldı demək blokun əsas demək şüarları konkret vahid şüar kimi müəyyən olunmuyor. Bu ona görədir ki, bu parlament seçkilərdir, majoritar sistem üzrə keçirilir. Aynen. Hər dairənin öz problemi var. Məsələn, Qarabağ bölgəsində daha çox demək bu problemlə bağlı vətəndaşı narahat eləyən məsələlər önə çəkilir. Bakı şəhərində sosial problemlər, başqa yerdə digər problemlər. Ona görə də hər dairə üçün buna sərbəstlik vermişik ki, namizədlər öz şüarlarını müstəqil müəyyən etsin.
Fikriniz aydındır. Təşəkkür edirəm Fazil bəy.
Buyurun,
Böyük Quruluş Partiyasının İslahat blokuna daxil olan Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Mustafa idi. Telefon xəttində növbəti müsahibimiz isə Müsavat Partiyasından AXCP Müsavat blokuna daxil olan Müsavat Partiyasından Arif Hacılıdır. Hər vaxtınız xeyir Arif bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Bugünə olan yekun nədir? Nə qədər namizədiniz qeydiyyatdan keçib, nə qədərinin şikayətlərinə hələ baxılma və qərarın dəyişdirilmə ümidi var və şüarlarınız nədir seçkidə?
Deməli, 32 namizədimiz qeydiyyatdan keçib və faktiki olaraq 30-dan daha çox 40-a yaxın namizədimizin də şikayət ərizələri Mərkəz Seçki Komissiyasına ilkin mərhələ olaraq təqdim olunub. Bildirilir ki, namizədlərimizin sayı artacaq, çünki namizədlərimizin mütləq əksəriyyəti, demək ki, hamısının sənədləri tamamilə qaydasındadır, imzaları vaxtı-vaxtında toplamağa nail olublar. Bir neçə namizəd bəzi texniki səhvlərə yol verib ki, əslində bu texniki səhvlərə görə də namizədin qeydə alınmaması əslində düzgün deyil, çünki bu texniki səhvlər sırf formal xarakter daşıyır. Ancaq 90 ayaq dairəsində namizədlərinin qeydə alınmaması üçün əslində siyasi sifarişdən başqa heç bir əsas olmayıb. Biz platformamızı mərkəzləşdirmişik, qəbul etmişik. Eyni zamanda konkret hədəflərimizi seçicilərə elan edəcəyik və yaxın günlərdə bu hədəflər açıqlanacaq. Şüarımız isə ilkin variant olaraq AXCP müsavat xalq üçün qoşa qanat ola bilər. Yəni, əksəriyyət bu şüarı bəyənir və bu da yəqin ki, yekun olaraq son qərar bugünlərdə veriləcək.
Amma partiyaların bir razılaşdırdığı bir islahat paketi, o paket ki, deputatlar sonra seçiləndən sonra məhz onun qəbul edilməsi üçün işləyəcəklər. Belə bir şey var mı?
Biz Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə seçki bu Duya daxil olan siyasi partiyalarla əməkdaşlıq edirik və partiyaların bəzi nümayəndələrini seçki kampaniyasında dəstəkləyirik və öz fəaliyyətimizi məhz bu siyasi qüvvələrlə uzlaşdırmaq niyyətindəyik.
Aha, amma hal-hazırda sizin artıq təqdim etməyə hazır olduğunuz bir proqramınız var mı?
Sualınız aydın olmadı.
Hal-hazırda sizin blok olaraq cəmiyyətə təqdim etmək istədiyiniz bir...
AXCP müsavat blokunun konkret seçki platforması hazırlanıb və yaxın zamanlarda ictimaiyyətə açıqlanacaq.
Aydındır. Və bir də Mərkəz Seçki Komissiyası bugün bütün namizədlərin 4 dəqiqəlik vaxtdan istifadə etmə haqqının olduğunu bildirib. Bu addımla razısınız mı? Yəni, bu addımdan razısınız mı?
Təbii ki, verilməməsi məsələdə 4 dəqiqəlik yer verilməsini də bir addım kimi dəyərləndirmək olar. Ancaq qatma keçirilmədən, kimin müəyyənləşdirdiyi bilmədən, kimin hansı vaxt danışmasını siyasi partiyaların müəyyənləşdirilməsinə imkan yaratmadan bu cür yerin ayrılması təbii ki, bu siyasi prosesin kifayət edər səmərəli olmasına imkan yaratmayacaq. Eyni zamanda biz hesab edirik ki, əvvəla 4 dəqiqə müddəti azdır. İkincisi, bütövlükdə seçki kampaniyasında heç olmasa minimum siyasi rəqabət şəraitinin yaradılması üçün debatların təşkil olunması zəruridir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, 1990-cı ildən bu yüzə keçirilən bütün seçkilərdə az da olsa debatlara imkan yaradılır. Hətta seçki prosesinin kifayət ölgün keçdiyi 2008-ci il prezident seçkilərində belə, hətta bundan sonra keçirilən referendumda belə debatlara müəyyən şərait yaradılır. Əgər indi debatlar üçün imkan yaradılmayacaqsa, bu Azərbaycanın yeni tarixində debatlarsız keçirilən ilk seçkilər kimi Azərbaycan tarixində qalacaq. Düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti bundan nəticə çıxartmalıdır. AXCP müsavat bloku Mərkəz Seçki Komissiyasına məktub hazırlayır və biz 60 nəfərin qeydə alınmamasına baxmayaraq siyasi partiyaların buna ehtiyac blokların debatının təşkil olunmasını seçki prosesi üçün, seçki kampaniyası üçün zəruri şərt hesab edirik və belə müraciətimiz sabah Mərkəz Seçki Komissiyasına təqdim olunacaq.
Və son sualım sizə 17-sində keçirilməli olan mitingə icazə verilməyib. Bundan bağlı qərar dəyişibmi? Yəni, mitingi keçirilməsi...
Tamamilə absurd bir Bu başlangıç hakimiyeti tarafından onlar bildirilipler ki seçki kampanyası dövrü olduğu için mitingler keçirmek olmaz. Yalnız seçicilerle görüşler için ayrılan yerlerde tedbirler keçirmek olar. Bu meseleler icra hakimiyeti strukturları memurlarının mülahizeleriyle yok kanunla benzimlenir ve serbest toplaşma azadlığı hakkında kanunda hansı yerlerden kütləvi aksiyaların keçirilmesi olmaz, bu dəqiq şekilde gösterilir. Deməli, digər bütün yerlerde Azərbaycan vətəndaşlarının serbest toplaşma hüququ təmin edilməlidir. Eyni zamanda seçki kampaniyası dövründə Azərbaycan Konstitusiyası ve Azərbaycan digər kanunları qüvvədən düşmür ve kütləvi aksiyaların seçkilər dövründə keçirilməsi daha təbiidir. Çünki seçki kampaniyası dövründə müsadələrin özlərini İctimaiyyata təqdim etməsi üçün dünyanın hər yerində, yəni söhbət demokratik dünyadan gedir, kütləvi aksiyalar keçirilir və bütün namizədlərə bərabər imkanlar yaradılır ki, öz platforması, öz mövqeyi ilə ictimaiyyəti, seçiciləri tanış etsinlər. Təəssüf ki, Bakışar İcra Hakimiyyəti belə qanunsuz bir qərar qəbul edib. Bu məsələləri biz müzakirə etdik. Əgər icazə verilməyəcəksə, yəqin ki, HCP müsabıqı bloku gələn həftə sanksiyalaşdırılmamış kütləvi aksiyaların keçirilməsinə başlamağa məcbur olacaq.
Amma oktyabrın 17-sində miting olmayacaq.
Yox, oktyabrın 17-sində olmayacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Arif Hacılı idi, AXCP Müsavat Partiyalar blokuna daxil olan Müsavat Partiyasının başqan müavini. Və növbəti müsahibimiz Demokratiya blokuna daxil olan Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlıdır. Hər vaxtınız xeyir, Sabir bəy. Prodüserimiz xəbər verir ki, efirdə, yəni telefon xəttində problem yarandığı üçün Sabir Rüstəmxanlı hal-hazırda telefon xəttində deyil. Yaşar adlı dinləyici isə İslahat bloku üçün şüar təklif edir. Hakimiyyətə bizdən yaxşı yarınan ola bilməz bu onun dinləyicinin fikridir. Əziz dinləyicilər, siz partiyalara hansı şüarları təklif edirsiniz? 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Siz də yəni partiyalarınızın müxtəlif partiyaların təşviqatda hansı şüarlarla başlaması və partiyalardan gözləntiləriniz barədə Azadlıq Radiosunun efirinə yaza bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Elektron poçtla göndərə bilərsiniz suallarınızı və yaxud 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub prodüserimizdən sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Sabir Rüstəmxanlı telefon xəttindədir. Demokratiya blokuna daxil olan Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədridir Sabir bəy. Hər vaxtınız xeyir Sabir bəy. Və mən istərdim ki, siz blokun hazırki mərhələyə hansı yekunlarla gəlib çıxdığı barədə məlumat verəsiniz. Yəni, neçə namizəd qeydə alınıb və neçə şikayət hal-hazırda baxılır. İndi seçki komissiyalarında və apellyasiya qurumlarında neçə şikayətə baxılır və onların dəyişdirilməsinə ümid var və seçkiyə hansı şüarlarla gedirsiniz blok olaraq?
Təşəkkür edirəm. Onu deyim ki, bizim blok nisbətən gec yaranmışdı. Biz yəni buna baxmayaraq 120-dən artıq namizədimiz sənəd götürüb seçki marafonuna qatılmışdılar və onların demək olar ki, böyük əksəriyyəti imza vərəqi toplamışdı. Çox təəssüf ki, bu imza vərəqlərin qeydiyyat prosesində bizim nümayəndələr ciddi təzyiqlərlə üzləşdilər. Bugünə bizim 20 namizədimiz qeydiyyatdan keçib, amma 6-7 mənə yəni mən dirayon deyəm və yardımcıya gəlmişəm seçicilərlə bağlı, ona görə son məlumatlar deyə bilmərəm. Hər halda 6-7 ərizə də var ki, baxılmaq mərhələsində də ola bilsin, oradan bir neçəsi də qeydiyyata düşsün. Bizim gözlədiyimizdən, mənim gözlədiyimizdən xeyli az namizəd qeydiyyatdan keçib və onların içərisində elələri var ki, doğrudan da tək-tək, deyək ki, hətta başqa namizədlərə deyək kömək eləyiblər, çünki özlərindən o qədər arxayın bütün imzaları tək-tək toplayıblar, amma o ən səliqəli toplanan imzalar bəzən bəzi rayonlarda şübhə ilə qarşılanıb və Bakının özündə də qeydiyyatdan keçməyib.
Qeydiyyatdan keçənlər nə qədərdir təqribən?
Qeydiyyatdan keçənlər 20 nəfər.
20 nəfər, aydındır. Və 60 nəfərlik barajı keçməyib sizin?
Yox, 60 nəfər barajı mənə deyir ki, müxalifət partiyalarından heç biri keçməyəcək. Aha. Və yəqin ki, bu siyasi partiyaların debatları da televiziyalarda olmayacaq. Əvvəlki bələdiyyə seçkilərindən biz bunu gördük və təxminən ona bənzər bir ssenari ilə seçki edəcək.
Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası belə bir qərar verib ki, bugün hər bir namizədin, yəni dəxli yoxdur partiya tərəfindən irəli sürülmüş yaxud müstəqil tərəfsiz namizədin 4 dəqiqə efir vaxtı olsun. İctimai TV-də pulsuz efir vaxtı olsun 4 dəqiqə. Və bu qərarlar necə razısınız?
Bu qərar, yəni bu çox yaxşıdır. Bizdə majoritar seçki sistemi, indi faktiki majoritar seçki sistemi olduğuna görə əslində hər bir deputat hər bir namizədə o yerin ayrılması ədalətli bir qərardır. Yəni, hər kəs öz sözünü deyə bilsin. Amma bu artıq Azərbaycanda o siyasi partiyalar, partiyalı seçki sisteminin getdikcə zəifləməsi deməkdir. Bilirsiniz, ya biz iki yoldan birini qəbul eləməliyik. Ya siyasi partiyalar qalır və proporsional seçki sistemi tətbiq olunur, siyasi partiyaların öz sözünü demək imkanı olur. Ya da bu şəkildə siyasi partiyalar getdikcə zəifləyəcək və onların Azərbaycan siyasi həyatındakı deyək ki, rolu da azalacaq.
Və nəhayət, sizin blokunuzun şüarları nədir seçkidə və hansı demokratiya bloku hansı şüarlarla gedir seçkiyə? Sabir Rüstəm Xanlı ilə telefon rabitəsi kəsildi. Təəssüf ki, biz bu sualın cavabını ala bilmədik. Bu arada bir sual da var idi. Nəsirov Həşim İmasoğlu 78 saylı dairədən VHP üzvü deyil, amma bu blokdan namizədliyi irəli sürülüb. Belə bir ismarcı almışıq, anlamadım sözün doğrusu. Bu ismarcın yəqin ki, indi davamını yazar dinləyicimiz. Kimsə yazır ki, Nəsirov Həşim VHP üzvü deyil, amma bu blokdan namizədlik yaradılıb, bu blok görüntü xatirinə iştirak edir, yazır dinləyici. SMS-lər parça-parça gəldi, İsmarcı daha doğrusu parça-parça gəldi. Və Qarabağ blokuna daxil olan Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, İqbal bəy.
Axşamınız xeyir, Şahınız xanım.
Xədicə İsmailovadır efirdə.
Xədicə xanım, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bəsiniz tanımadım, dövlətli olacaq.
Və İqbal bəy, bu yekunlar nədən ibarətdir? Neçə namizədi blokun qeydə alınıb və neçəsinin şikayətinə hələ baxılır?
Yekunlar qane edici deyil. 100 namizəddən 32 nəfər qeydə alınıb. Və bu faktik olaraq 30% deməkdir. Qeydə alınmayan namizədlərin böyük əksəriyyətinin sənədlərinin və imzalarının doğru olmadığı haqqında mərkəzi dairə seçki komissiyaları qərar verib və bu qərarların heç biri hüquqa söykənmir. Hüquqa zid qərarlardır. Hətta seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun deyil. Bu mərhələ bizim blok üçün hesab edirik ki, qənaət bəxş mərhələ olmadı və Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsi istiqamətində irəliyə yox, geriyə doğru addım oldu və bunun nəticəsi olaraq təbii ortaya bir sıra hüquqi məsələlər çıxdı. Efir vaxtından məhrum oldu. Pulsuz efir vaxtı imkanı aradan qaldırıldı. Bəli, Mərkəzi Seçki Komissiyası bununla bağlı hər namizədə 4 dəqiqə ayrılması ilə bağlı mövqe ifadə edib, amma xatırınızdadır, sizin efirdən mən keçən verilişlərin birində siyasi sistemin iflasa uğradılması haqqında bir fikir səsləndirmişdim. Siyasi partiyalar bir institut kimi sıradan çıxır. Siyasi partiyaların bir institut kimi mövcudluğu artıq ciddi təhlükə altındadır. Siyasətə, hətta siyasətdən və qanundan çıxan ayrı-ayrı müddalara indi siyasətdən kənar yanaşmalar ortaya qoyulur. Bu da insanları siyasi proseslərdən uzaqlaşdırmağa, siyasi partiyalardan uzaqlaşdırmağa xidmət edir. Bu ilk mərhələni qeyri-qənaət bəxş hesab edirəm.
Biz doğrusu eşitmədim, neçə şikayət hal-hazırda baxılır və onların qalib gələcəyini?
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasına blokdan 40-a yaxın şikayət daxil olub.
Yəni 40 namizədlə bağlı.
40 namizədlə bağlı şikayət daxil olub. Onların yalnız biri haqqında bərpa qərarı çıxarılıb. 68 sayılı Cəlilabad kənd seçki dairəsindən Qasımov Qabil Cankişoğlu barəsində müsbət qərar çıxarılıb. Digərləri haqqında daha 4 nəfər haqqında Cəbbarov Möhbət 81 sayılı Beyləqan seçki dairəsindən imtina verilib Mərkəzi Seçki Komissiyasından Abdalov İxtiyar 15 sayılı Yasamal seçki dairəsindən rədd cavabı verilib EPSK tərəfindən o cümlədən Əliyev Bəybala 36 sayılı Xətaydan rədd cavabı verilib və səhv etmirəmsə bir dairədən də rədd cavab verilib. İndi xatırlaya bilmirəm hansı dairədir. Bunlardan da MSK-ya rədd cavab verilib və bunlar artıq məhkəməyə bugün ikisi təqdim olunub. Apellyasiya məhkəməsinə artıq təqdim olunub. Digərləri baxılmaq üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasındadır. Mərkəzi Seçki Komissiyası araşdırmaq üçün vaxt olsa da əlavə vaxt komissiyanın iclasında tələb edib və əlavə vaxt hesabına bugün hələli araşdırmalar davam edir. Bugünkü nəticələri bilmirəm. Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclası hələ davam edir. Bugünkü nəticələrdən asılı olaraq yeni rəqəmlər ortaya çıxa bilər.
Aydındır. Və hansı şüarlarla gedirsiniz seçkiyə? Nə olacaq sizin mesajınızda?
Biz Qarabağa səs ver şüarı ilə gedirik. Blokun adı Qarabağ blokudur və şüarımız da Qarabağa səs ver şüarıdır. Hesab edirəm çox sadə, hər kəs üçün anlaşılan bir şuardır və Qarabağ adında seçilməsi əslində biraz da simvolikdir. Niyə simvolikdir? Çünki Azərbaycan çox sayılı problemlər var, amma onların hamısından yüksəkdə dayanan bir problemimiz Qarabağdır. Qarabağ Azərbaycan bütün sferalarda problemlərin ümumiləşmiş həmdə adıdır artıq.
İqbal bəy, bu partiyaların ki, o partiyalar ki daxil olur bu bloka, onların hamısının razılaşdırdığı bir platforma var mı?
Yəni, var, bəli.
Və bu açıqlanacaq mı?
Artıq açıqlanıb bugün kütləvi çap üçün onu dünən biz Sədrlər Şurasında razılaşdırdıq. Artıq çap üçün təqdim olunub və yəqin ki, çap materialı hazır olundan sonra bu icmaiyyətə də təqdim olunacaq.
Mənim üçün maraqlıdır, sizin namizədlərin hamısı bu platformanın müzakirəsində iştirak edibmi?
Namizədlərin əksəriyyəti bu platformanın qəbul olunmasında iştirak ediblər və ümumən keçən dövr ərzində biz siyasi partiya olaraq bu problemlərə qoyduğumuz problemlərin həllinə münasibət partiya tərəfindən bir mənalı surətdə formalaşıb. Və biz həm namizədlərimizin, həm də ümumən partiya üzvlərimizin bu problemlərə baxışının ümumi mənzərəsi haqqında ciddi məlumatımız var. Buna görə də hesab edirik ki, bunun razılaşdırılması tək-tək bütün partiya namizədləri ilə və ya blok namizədləri ilə o qədər də vacib deyil. Çünki siyasəti partiyanın nizamnaməsi ilə ona verilən səlahiyyətli qurumlar həyata keçirilir və onlar müəyyən edir. Həmçinin blok formalaşarkən blokun da səlahiyyət nümayəndələrinə verilən ayrıca səlahiyyət var və o səlahiyyət çərçivəsində də biz qərarlar qəbul etmişik.
Təşəkkür edirəm İqbal Ağazadə idi, Qarabağ blokuna daxil olan Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə idi efirdə və İnsan naminə blokuna daxil olan Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev olacaq. Bir neçə saniyə sonra mən isə dinləyicilərin ismarışlarını oxuyum. Xatırladım ki 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az isə e-mail ünvanımızdır və siz partiyalardan hansı mesajları gözləyirsiniz bu barədə yaza bilərsiniz Azadlıq Radiosunun canlı efirinə. Salam Xədicə xanım, 2010-cu ildə də YAP iqtidarı yenə ağıllanmadı. Adi bir qeydiyyatdan keçməyə də bu qədər problem yaradırlar. Xalq bu seçkidən heç nə gözləmir, yazır Zamin. Və Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, Xədicə xanım, AXCP müsavat xalq üçün qoşa qanat şüarı çox gözəl şüardır, afərin. Bu da Zülfüqar Saatlıdan gələn bir ismarışdır. Əli Əliyev, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev hal-hazırda efirdədir, bizimlə söhbət edəcək. Vətəndaş və İnkişaf Partiyası insan naminə seçki blokuna daxil olan partiyalardan biridir. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy.
Axşamınız xeyir.
Və dünən siz bizim qonağımız olmuşsunuz, amma bugünə olan yekunları da soruşaq. Siz hansı yekunlarla gedirsiniz hal-hazırda təşviqata başlayırsınız? Neçə namizədiniz artıq qeydə alınıb və neçəsinin şikayətinə hələ baxılma ümidi var?
Deməli, insan naminə seçki bloku 3 siyasi partiyanın və bir hərəkatın təşkil etdiyi, təsis etdiyi seçki blokudur. Bizim bu seçki blokunda Vətəndaşa İnkişaf Partiyasından əlavə Azərbaycan Liberal Partiyası, Yaşıllar Partiyası da siyasi təşkilatlar olaraq təsisçi qismində çıxış edirlər və Azərbaycan Ziyalılar Hərəkatı da bizim bloka, siyasi partiyalar blokuna dəstək verən təşkilatlar sırasındadır. Bizim 83 namizədimiz kampaniya başladığı dövrdə seçki dairələrinə müraciət etmişdi. Ondan təəssüf olsun ki, cəmi bugün olan məlumata görə 19 nəfəri qeydə alınıb ilki mərhələdə. Hal-hazırda haqqı tapdanmış və qeyri-qanuni olaraq namizədliyin qeydə alınmasından imtina etmiş namizədlərin şikayət ərizələri hazırlanır. Bir qismi artıq MSK-dan səhv etməmsə, 2 nəfərin MSK-dan artıq rədd cavabı aldığından indi apellyasiya məhkəməsində şikayətləri hazırlanır. Səhv etməmsə, MSK-ya hazırlanan müraciətlərin sayı 20-dən artıqdır. İndi mütəmadi olaraq o iş gedir, son məlumat 20-dən artıq idi və çox kobud qanun pozuntuları ilə müşahidə olunur qeydə alınma prosesi. Belə ki, tamamilə əsassız olaraq namizədlərin qeydiyyatından imtina edilir. Hətta elə qəribə vəziyyətlər yaranıb ki, misal üçün 98 sayılı Şəmkir dairəsində bizim namizədimizin özünün və qardaşının yığdığı imzalar imza vərəqinin sonunda təsdiq olunması öz imzası ilə həyata keçirilib. Bu, eyni adamın, yəni namizədin özünün imzaladığı imza vərəqləri.
Bu məsələlər barədə biz danışmışıq, yəni detallı danışırıq tez-tez. Sadəcə indi çox məhdud, deməli, seçki bloku və partiya üçün çox məhdud bir vaxtımız var.
Xəzər xanım, başa düşdüm. Sümumiləşmiş halda onu deyə bilərik ki, indi biz bu şikayətləri sistemli olaraq həyata keçirəcək və eyni zamanda biz şikayətlərin təqdim olunmasında Azərbaycanda seçkini müşahidə edən beynəlxalq qurumlara da ünvanlayırıq. Hal-hazırda iş bu mərhələdədir.
Aydındır. Və artıq təşviqata başlanıb dünəndən bəri və bilirsiniz ki, 60 nəfərlik barajı keçən, deyəsən, heç bir blok olmayacaq. Amma Mərkəzi Seçki Komissiyası bugün blok və ya partiya üzvü olub-olmamasından asılı olmayaraq bütün namizədlərə 4 dəqiqəlik efir vaxtının verilməsi ilə bağlı qərar qəbul etdiyini açıqlayıb. Bu qərardan razısınızmı?
Bu qərar əslində Azərbaycandakı siyasi proseslərin səng edilməsi üçün qəbul edilmiş qərardır. Bir növ, yəni Azərbaycan partiyasının siyasi rəhbərliyi ilə güya ölkədə demokratik ovqat var deyə belə bir qərar qəbul edilib və əslində təmərküzləşmiş, təşkilatlanmış qüvvələrin sıradan çıxarılması və pərakəndə şəkildə namizədlərin öz təbliğat kampaniyalarına aparması siyasəti görülür. Və uzun müddət ki, Azərbaycanda hətta hələ bir qədər də əvvəldən proporsional seçkilər ləğv olunandan bugünə qədər ölkədə aparılan siyasət ondan ibarət ki, cəmiyyət təşkilatlana bilməsin. Və bu seçkilərdə də bizim üzləşdiyimiz ən qabarıq prosesdə məhz cəmiyyətin yenidən xırdalanması, qəlpələnməsi üçün həyata keçirilən prosesdir ki, mütəşəkkil qüvvələr yeni Azərbaycan partiyasının ölkədə yürütdüyü siyasət edə bilməsin.
Aydındır. Və hansı şüarlarla gedirsiniz seçkiyə son olaraq?
Bizim əsas şüarımız insan məqsəddir, vasitə deyil şüarıdır. Ümumiyyətcə, biz blok olaraq bu seçki kampaniyasında hədəf kimi, siyasi vahid kimi insanı seçmişik. Demokratik cəmiyyətlərdə hər şeyin insan üçün olduğunu nəzərə çatdırırıq. Məhz avtoritar cəmiyyətlərdə insanın vasitə olduğunu cəmiyyətimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirik və bu iki cəmiyyətlər arasındakı fərqi nümayiş etdirmək istəyirik.
Və bütün partiyaların razılaşdığı bir platforma varmı?
Platforma məsələsində
yəni bloka daxil olan bütün partiyalar.
Bloka daxil olan partiyaların siyasi prinsipləri elan edilib. Biz onun platformalını hələ gətirə bilməmişik. Ancaq niyyət ümumidir. Niyyət prinsiplər, siyasi tezislər eynidir. Və bu tezisləri biz cəmiyyətə seçki kampaniyası dövründə ümumiliklə çatdıracağıq.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm İnsan naminə blokuna daxil olan Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi efirdə və xatırladırıq ki, İnsan naminə blokunun 19 namizədi bu ana qədər qeydə alınıb və 23 namizədin şikayətlərinə hələ də yəni şikayətlər veriblər. Və hal-hazırda telefon xəttində AMİP sədri, Milli İstiqlal Partiyasının sədri Yusif Bağırzadədir. Hər vaxtınız xeyir, Yusif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Yanılmıramsa, siz heç bir bloka daxil olmadan tək başına gedirsiniz seçkiyə, eləmi?
Bəli, bəli, bəli, çox düzgün gedir. Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası bu il ölkədə keçiriləcək parlament seçkilərinə partiya olaraq tək başına iştirak edir və 70 dairə üzrə namizəd irəli sürüşdür.
Və neçəsi qeydə alınıb, neçəsinin şikayətinə hələ baxılır?
Əfsuslar olsun ki, həmin namizədlərdən, deməli, təzyiqlərə görə 20 nəfər yəni, öz namizədliyini geri götürübdür. Yəni, onların iş yerində, qohumlarına olan təzyiqlərinə ala qədər. 6 namizəd isə həqiqətə uyğun olaraq dairə seçki komissiyasına imza vərəqlərini təhvil verməyiblər. Bu və digər səbəblərdən 44 namizəd imza toplayaraq dairələrə imza vərəqlərini təqdim ediblər. Onlardan bugünkü günə, bugünkü saatə 21 nəfər qeydə alınmışdır. 23 nəfər isə namizədli qeydə almaqdan imtina olunubdur dairələrdə. Qeydiyyatdan imtina olunmuş 8 namizəd haqqında dairə seçki komissiyasının çıxardığı qərardan mərkəz seçki komissiyasına tərəfimizdən şikayət edildi.
Biz niyə 23-dən ancaq 8-i?
İstəmiyiblər.
Özləri istəmiyiblər.
Özləri yəni, müstəqil istəmiyiblər. 8 nəfər bugünkü günə partiyanın vasitəsindən öz deməli, şikayətini Mərkəzi Seçki Komissiyasına verilir. Deməli, bir namizədin Mərkəzi Seçki Komissiyasının müraciətinə baxılmış bugünkü günə və ondan imtina edilmişdir. Yəni, Dairə Seçki Komissiyasının qərarı qüvvədə saxlanılmışdır. Və bugünkü günə qeyd edən ki, bugünkü sahada 21 nəfər Milli İstiqlal Partiyasının üzvü namizəd kimi deməli qeyd alınmışdır.
Aydındır. Və mesajlarınız nə olacaq? Seçicilərin qarşısına hansı mesajla çıxacaqsınız?
Bu iki deməli bizim mesajlarımız, yəni belə deyək də, prinsiplərimiz var, şüarlarımız var, platformamız var. Bu platforma deməli partiyanın 10-cu qurultayı tərəfindən qəbul olunmuşdur. Prinsiplərimiz partiya bu seçkilərə düşüncədə əxlaqda, ənənədə mühafizəkarlıq, iqtisadiyyatda liberallıq, sosial həyatda ədalətlik prinsiplərinə ilə gedir. Lozunqlarımız isə, yəni şüarlarımız isə demək, istiqlaldan istiqbala. Biz belə hesab edirik ki, Azərbaycan dövləti artıq istiqbalını almışdır. İndi istiqbala getməlidir, yüksəlişə getməlidir. Biz, ikinci bizim şüarımız bir səs həyatımızı dəyişir. Ondan başqa bütöv və güclü Azərbaycan uğrunda, yəni biz Azərbaycanın hələ ki bütövlüyünü görmürük, yəni bizim Qarabağ problemimiz var, Qarabağ ətraf torpaqlı ərazi bütövlüyünün təmin olunmamışdır. Bir şuarımız da var ki, deməli, qəlbinin səsini dinlə, vicdanına səs ver.
Aydındır və sizin partiyanın bütün namizədlərinin razılaşdırdığı və yaxud sadəcə partiyanın razılaşdığı bir platforması varmı?
Bəli, platformamız var. Bəlkə mən qeyd elədim, partiyanın 10-cu qurultayı tərəfindən deməli qəbul olmuş platformadır. Bu, deməli, həm beynəlxalq məsələlərlə əlaqədar, həm iqtisadiyyatla əlaqədar, həm təhsillə əlaqədar, həm səhiyyə əlaqədar, həm sosial təminatla əlaqədar cürbəcür sahələri əhatə edir.
Təşəkkür edirəm. Milli İstiqlal Partiyasının sədri Yusif Barzadə idi telefon xəttində və o qeyd etdi ki, 21 namizəd qeydə alınıb bu partiyadan və 23-ünün namizədliyini qeydə almaqdan imtina ediblər. Onlardan yalnız 8-i şikayət ərizəsi verib və həmin şikayət ərizəsinin ərizələrinə baxılması hələ qərarları bəlli deyil. Məmməd Əlizadə, Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının sədri Məmməd Əlizadə hal-hazırda telefon xəttindədir və biz indi öyrənəcəyik ki, hakimiyyət yönümlü partiyalardan biri olan Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası hansı şüarlarla gedir. Hər vaxtınız xeyir, Məmməd bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və səhv etmirəmsə, sizin partiyada müstəqil olaraq gedir seçkiyə, eləmi?
Bəli, partiyamız müstəqil olaraq seçkilərə qatılıbdır.
Və yekunlar nədən ibarətdir?
76 namizətlə biz seçkilərə qatılmışdıq. 76 namizətdən hal-hazırda 21-i artıq seçkilərə, yəni səs verməyə statusuna malik olubdur. Qalanları 15 dairədən bugün şəhətimiz var. O şəhətlərə baxılır və seçkiyə biz seçkilərin demokratik keçməsi üçün bütün qüvvələrimizi səfərbər etmişik. Demək olar ki, bütün dairələrdən müşahidəçilərimiz müəyyənləşdirilibdir və bu istiqamətdə də iş getməkdədir.
Amma təəccüblü deyilmi sizin yəni dost partiya olan Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvlərinin çoxluq təşkil etdiyi dairə seçki komissiyaları sizin də namizədlərin yəni görünür ki, haqlarını sizin yəni sizin təbirinizcə haqlarını pozublar və bu siz şikayət vermişsinizsə əgər yəqin ki hüquq pozuntularından vermişsiniz. Sizcə təəccüblü deyilmi? Yəni bu necə hissedirsiniz?
Təbii ki, hər bir partiyanı narahat edən məsələlərdən biri də ondan ibarət ki, onların yerlərdə irəli sürdüyü münamizətlərə qarşı olan təzyiqlər, onlara qarşı edilən ədalətsizlikdir. Və Demokratik Azərbaycan dünyasında təbii ki, namizədlər irəli sürəndə, mən dəfələrlə bunu bir neçə dəfə mətbuatda da bunu işıqlandırdım ki, bəzi yerlərdə deyək ki, namizədlik irəli sürülmüş, vaxtı ilə parlamentdə təmsil olunmuş insanlar özlərinin nüfuz dairəsindən və yerlərdə olan yaxınlarından, dövlət məmurlarından istifadə edərək yerlərə müəyyən təzyiqlər edirlər. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi dairə sədrləri də bu provokasyon oyuna, belə bir mənəviyyatsız oyuna gedirlər. Və açıqın etiraf edim ki, burada bir şey xüsusi olaraq qeyd edim ki, burada iqtidar yönlü müxalifət və yaxud da ki, başqa deyil. Bunların bu pozuculuq işi ilə məşğul olan insanlar, bəzi insanlar bütövlükdə bunu dövlətlə də bağlamaq doğru deyildi. Qeyd etdiyim kimi, bəzi dırnaq arası o mafiyoz qruplardır ki, o özlərinin fironluq edib bu bölgələrdə özlərinin diktəsini etməyə cəhd edirlər.
Yəni, siz belə hesab edirsiniz?
Təbii, biz bundan bir neçə rastlaşmışıq da bu məsələlə. Bizim ciddi şəkildə bu məsələlərlə müdaxiləmiz və mübarizəmiz artıq bu günlərdə davam etməkdədir. Biz istəyirik ki, cənab prezidentin iradəsinin ortalığa qoyduğu demokratik seçki keçirsin. Biz istəyirik ki, hər kəsə bərabər meydan verilsin, seçkilər demokratik keçir. Kim bu deyək ki, siyasi belə deyək ki, mübarizədə kim qalib gələrsə, təbii ki, məğlub olan onun əlini sıxmalıdır. Demokratik, sivil bir cəmiyyətdə adətən belə olmalıdır. Amma hansı ki, atam mənə kör deyib, gəlib gedənə vur deyib prinsipi ilə, yerlərdə pozuculuq işləri ilə məşğul olan seçkilərin hələ indidən başlamamış müəyyən bir adımların atması, mən hesab edirəm ki, bu yol verilməzdir. Bütün partiyalar özündə cəsarətlə təfər tapmalıdır ki, bu neqativ hallara qarşı birlikdə mübarizə aparsın.
Təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy və artıq yekunları öyrəndik, mən öyrənmək istədim. Partiyanızın platforması varmı və o artıq açıqlanıb?
Bizim partiyanın platforması var. Və bu platforma belə adlandırmışıq biz, Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının Azərbaycan xalqı qarşısında öhdəliyi. Bu öhdəlik 32 səhifədən ibarətdir. Bütün sahələrə partiyanın özünün proqram şəkildə xarakterli fikirləri və ilə qatılmışıq biz.
Və hansı şüarınız var, hansı mesajla gedirsiniz seçicilərin görüşünə?
Bizim şüarımız təbii ki, partiyanın irəli sürdüyü, fəaliyyətində önəm daşıdığı yolumuz haqq yoludur, Heydər Əliyev yoludur, millət yoludur. Bu demokratiya, azadlıq, dünyəvilik, pluralizm, bu isə milli birlik, təkamül və inkişaf yoludur deyə şuarla biz seçkilərə qatılmışıq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy və bugünkü qərarla bağlı qərarı sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdim. 4 dəqiqəlik, yəni partiyalılığından asılı olmayaraq bütün namizədlərə 4 dəqiqəlik efirin ayrılması ilə bağlı qərar qəbul edib Mərkəzi Seçki Komissiyası. Bu qərar barədə fikriniz nədir?
Mən bilmirəm bu 4 dəqiqə özünü reklam xarakteri daşıyır, nədir? 4 dəqiqəyə mən başa düşə bilmirəm ki, hansı fikri söyləyəcəkdir o namizədlər. 4 dəqiqə bir tərəflərə namizədlərə yer ayrılması, mən hesab edirəm ki, çox azdır bu rəqəm. 4 dəqiqəyə heç nə danışmaq olmaz və özünü təqdim edə bilməz. Bir məsələ də vardı ki, burada bir məsələni də biz əsas amil kimi şərtləndirməliyik. Parlamentə o şəxs qatılmalıdır ki, cəmiyyətdə tanınsın, cəmiyyət onu tanısın, o şəxsiyyət kimi tanısın. Bu şəxsiyyət kimi tanımağı kifayət etməz mənə elə gəlir ki, hansı şəxslər parlamentə təmsil olunmalıdır, sualı çox diqqət çəkən olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, o şəxs olmalıdır ki, vətəninə, xalqına və dövlətə sədaqətli olmaq prinsipinə sahib olmalıdır, inamlı əqidəyə nail olmalıdır. Strateji təhlil qabiliyyətinə malik olmalıdır. Yenilik can atmaq məfkurəsi ilə özünün həyat amalını qurmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Məhəmməd bəy. Təəssüf ki, hələ sırada başqa siyasi qurumların nümayəndələri var. Onlarla da söhbət etməliyik. Vaxtımız bitir. Amma debatlar olacaq Azadlıq Radiosunun efirində və bütün qüvvələr həmin debatlarda iştirak edə biləcəklər. İndi isə və biz bugün demək olar ki, bütün qüvvələrin təmsilçilərinin fikirlərini eşitdik. Birindən başqa Yeni Azərbaycan Partiyasının heç bir təmsilçisi bugün efirə çıxıb partiyasının irəli sürdüyü mesajlar və gəldiyi yekunlar barədə məlumat vermək istəmədi. Yekunlar isə belədir ki, 115 namizətdən 113-ü qeydə alınıb və Yeni Azərbaycan Partiyası hakim partiyadır. Yəqin ki, onların mesajları da hesab edirlər ki, cəmiyyətə bəlli olduğu üçün artıq onlar bugün Azadlıq Radiosunun efirindən cəmiyyətə səslənmək niyyətində olmadılar. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və siz partiyalardan hansı mesajları gözləyirsiniz, bunu da yaza bilərsiniz bizə. İndi isə telefon xəttində seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin hüquqşünası Azər Qasımovdur. Azər Qasımovla biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının bugün qəbul etdiyi qərarla bağlı hüquqşünas rəyini soruşacaq. Hər vaxtınız xeyir, Azər bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Və bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası partiyalılığından asılı olmayaraq, yəni 60 nəfərlik barajı keçən partiyaların və blokların olmadığını əslində nəzərə alaraq, Yeni Azərbaycan Partiyasından başqa, belə bir qərar qəbul edib ki, bütün namizədlər partiyalılığından, blok təmsilçiliyindən və s. asılı olmayaraq bütün namizədlərə 4 dəqiqəlik efir vaxtı ayrılsın. Bunun ilk növbədə seçkilərin apavasına təsiri ilə bağlı və hüquqi əsaslandırması ilə bağlı sizin rəyiniz maraqlıdır.
Aha, bəli. İlk əvvəl istədim ki, hüquq əsası ilə bağlı deyim ki, seçki məcəlləsinin tələblərinə görə siyasi partiyalar və siyasi partiyalar bloku pusuz efir vaxtını ancaq o vaxt ala bilərlər ki, onların deməli 125 dairədən ən azı 160 dairədə namizədi qeydiyyatdan keçmiş olsun. Belə olan halda onlar pusuz efir vaxtı əldə edirlər.
Aha.
Qaldı ki, seçkilərin abuhavasına, bəli, mən hesab edirəm ki, bu seçkilərin abuhavasına pis təsir göstərəcək, nə mənada? Çünki xaos yaradır, qanunun tələbləri qalır bir tərəfdə, Mərkəzi Seçki Komissiyası öz yanından və səlahiyyətlərinə aid olmayan bir halda o belə bir qərar qəbul edir ki, hər bir namizədə pusuz efir vaxtı veriləcək. Yəni, bu efir vaxtının hansı kriteriyalara uyğun verildiyini aydınlaşdırmaq çox çətindir. Yəni, MTK da bunu aydın göstərmir ki, hansı kriteriyalara uyğun verəcəksiniz. Əgər namizət hər hansı bir namizət blok tərkibindən seçkiyə qatılıbsa da, o hansı halda pusuz efir vaxt əldə edə bilər. Yəni, onun qatıldığı siyasi blok və yaxud da ki, siyasi partiya seçkidə 60 dairədən çox namizətdə qeydiyyatı keçməyirsə də, bunun pusuz efir vaxtı əldə eləməsi seçki məcəlləsinin tələblərinə ziddir. Əgər belə bir deməli, istəyədilər ki, alternativliyi olsun və yaxud da digər partiyalarında nümayəndələr pusuz efir vaxt edilsin, onda bu qanuna dəyişiklik edilməlidir. Yəni, seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilsin, bu maddəni çatına və yaxud da ki, ümumiyyətlə, bütün seçkidən namizədləri qeydiyyatdan keçmiş siyasi partiyalara versinlər. Fərqi yoxdur ki, şərt qoyulmasın, baraj qoyulmasın. Yəni, bu mənada olduğu halda, bu hüquqa və qanuna əməl etmiş olardılar. Bununla da bərabər, yəni, qeyd elədiyim kimi, bu növbəti mərhələlərdə, növbəti seçicilərdə, seçicilər tərəfindən seçkiyə inamsızlığa gətirib çıxardacaq ki, seçkinin qanunun tələblərinə uyğun getmədiyini və yaxud da ki, digər təşkilatlar, beynəlxalq təşkilatlar buna necə rəy veriləcək hələ müəyyən deyil. Yəni, qanunun tələbləri qalır bir tərəfdə, Mərkəzi Seçki Komissiyası öz yanından qərar qəbul edir və bu qərarda da əvvəl qeyd elədiyim kimi aydın görünmür. Hansı kriteriyə uyğun bu namizədlərə siz pulsuz efir vaxtı verirsiniz.
Amma burada qeyd eləyiblər ki, onlar namizədlərin sayını seçki gününə bölüblər. Daha doğrusu seçki gününün namizədlərin sayına bölüblər və cəmi 4 dəqiqə düşüb.
O aydındır. Aydın olmayan məsələ odur ki, yəni qanunun tələbləri yoxdur. Qanunun tələbindən kənara çıxırsınız. Yəni qanun belə bir şey icazə vermədiyi halda hansı hüquqa əsaslanırsınız ki, siz bu qərarı verirsiniz? Əgər belə bir istərdiniz ki, digər partiyalarda olsunlar, onda pulu efir vaxtının qiymətini aşağı salardınız. İctimai televiziyada və yaxud da digər televiziyalarda pullu efir üçün müraciət edən televiziyalarda qiymətlər aşağı olardı. Yəni, belə olan 1,000 manat, 1,500 manat olmazdı bir dəqiqəsi. Və digər partiyalar, müxalif və digər partiyalarda ki, hakim partiya pullu efir vaxtı əldə edibdir. Onlar da çox ki, 4 dəqiqə əldə eləməzdilər bu vaxtı, pullu efir vaxtında pullu ödəyib 1 saat əldə edərdilər.
Yarın amma saat, digər tərəfindən, Nazər bəy, sizə də irad bildirə bilərlər ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasından ki, efir vaxtı olmur deyirsiniz, pisdir. Efir vaxtı var, yenə deyirsiniz, pisdir.
Xədicə xanım, xeyr, biz heç vaxtı o tərəfdən yanaşmamışıq. Seçkilərin monitoring və demokratiyanın tədrisi mərkəzi olaraq və mən hüquqşünas olaraq həmişə çalışmışıq ki, qanunun tələbinə riayət eləyək. Qanun nəyi tələb edir? Vermirsiniz, qanun tələb edir ki, bu qədərdir, bəli, düşmür deməli bunlara pul efir vaxtı. Nəyə görə? İndi o məsələni araşdırmaq olar ki, bunların nəyə görə 60 namizədi qeydiyyatdan keçə bilməyibdir? Bu başqa bir məsələ. Yəni, bu məsələni araşdırarlar, hə, onda deyə bilərik ki, tox ki, bunlara təzviklər olubdur və digər formada namizədlər qeydiyyata alınmıyıbdır.
Amma, digər tərəfdən belə çıxır ki, apellyasiya prosesindən sonra, əgər hal-hazırda partiyaların onlarla namizədlərinin şikayətləri hal-hazırda apellyasiya prosesindədir və əgər apellyasiya şikayətləri nəticəsində bu namizədlər qeydə alınarsa, və 60 nəfərdən artıq namizəd belə çıxır ki, qeydə alınarsa, onda 2 və ya daha artıq partiyanın bu pulsuz efir vaxtından yenidən istifadə etmək haqqı olacaqmı? Yəni, artıq vaxt bölünübsə, bundan sonra qərar dəyişilə bilərmi?
Yəni, onlar elə bir partiyalar olsa, yəni MSK-nın qərarından sonra və yaxud da ki, apellyasiya məhkəməsinin qərarından sonra, əgər qeydətdən keçən namizədləri 61-dən çox olacaqsa, onlar tələb eləyə bilərlər. Bu, onların hüququdur və seçki məcəlləsi də bunun müəyyən edir. Yəni, bu hüquqdan istifadə edib, onlar bunu tələb eləyərlər. Onu demək istəyirəm ki, məsələn, bu mərhələ üçün fürsətdən istifadə edib, bizim təşkilatın davranış kodeksi hazırlamışıq. Biz rəsmi internet saytımızda var bu davranış kodeksi və qeydiyyatdan keçən hər bir namizəd bu davranış kodeksindən tanış ola bilər. Sonradan bunu imzalaya bilər ki, davranış kodeksində nələr göstərilibdir? Bu mərhələdə namizədlər bərabərliyə və yaxud da ki, qanunun tələblərinə riayət etməsi barədədir. Özlərinə bir növ deyək ki, öhdəlik götürürlər. Bu sənədi imzalayan hər bir namizəd hesab edir ki, bundan sonraki mərhələlərdə qanunun tələblərinə riayət edər. Yaxşı olar ki, qeydiyyatdan keçmiş namizədlər bundan tanış olsunlar ki, bizim rəsmi saytda yerləşdirilib bu.
Bugün müraciət də göndərilib, artıq cavab almışsınızmı hər hansı bir siyasi qüvvədə?
Hələ ki, xeyr. Yəni, hələ ki, müraciət eləyən olmayıbdır. Yəqin ki, bugün biz demək olar ki, bugün paylaşmışıq bunların hamısını. Bugündən sonra hesab edir ki, müraciət eləyənlər olacaq.
Və efirdə Azər Qasımlı idi, seçkilərin monitoringi demokratiyanın tədrisi mərkəzinin hüquqşünası və o bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının pulsuz efir vaxtının bölüşdürülməsi ilə bağlı qərarının qeyri-qanuni olduğunu dedi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Azər Qasımlının sözlərinə görə bu qərarı qəbul etməyə səlahiyyəti çatmır. Bu, Milli Məclisin səlahiyyətində olan məsələdir və o da istisna hallarda. Belə ki, seçki məcəlləsi yalnız 60-dan çox namizədi qeydə alınmış partiyaların pulsuz efir vaxtından və yaxud blokların pulsuz efir vaxtından istifadəsini nəzərdə tutur. Və növbəti bir sual da ortaya çıxır ki, əgər apellyasiya prosesindən sonra, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasına verilən şikayətlər və onların məhkəmədə baxışından sonra partiyaların namizədləri qeydə alınsa və hər hansı bir partiya və yaxud blok 60-dan çox namizədlə seçkiyə qatılası olsa, onda artıq bölüşdürülmüş efir vaxtından onlar nə ala biləcəklər? Bu da sualdır. Yəqin ki, bu sualın cavabını hüquqşünaslar və dövlət qurumları verəcəklər bu günlərdə. Bu arada İsmail Çuvar dinləyicidən Yeni Azərbaycan Partiyasının təbliğat kampaniyasına bugündən gücləndirilmiş iş rejimi ilə ASTV aparır, sizə ehtiyacları yoxdur, yazır bizə dinləyici. Amma Azadlıq Radiosunun fikir pluralizminə ehtiyacı var öz efirində və ona görə biz Yeni Azərbaycan Partiyasının da səsinin Azadlıq Radiosundan gəlməsini istəyirik və növbəti debatlarda ümid edirik ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da digər partiyalar kimi bu debatlara qoşulacaq. Azadlıq Radiosunun efiri pulsuz hamı üçün açıqdır. Bugünlük və bu həftəlik canlı yayımda bu qədər. Əziz dinləyicilər, həftə sonu siz bu həftə efirə getmiş ən maraqlı verilişlərdən seçmələri dinləyəcəksiniz. Növbəti həftə bazar ertəsi canlı yayımda eşidilənə dək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az